خۆشەویستانم خۆش هاتنەوە بۆ مێزگردێکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عراق لە نوێترین پەیامیدا کە لە ماڵپەڕی سەرۆکایەتی هەرێمدا بڵاوکراوەتەوە لەسەر ڕەوشی سیاسی هەرێمی کوردستانی عراق دەڵێ ژمارەیەک لە کەسایەتیە سیاسی و ئەکادیمیەکان و بڕوایەدان پێویستە قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێی بارزانی خۆیەوە چارەسەر بکرێن. بارزانی لە پەیامەکەیدا داوای گۆڕانکاری لە هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێمدا دەکات. ئێستاش خوێندنەوەی جیاواز بۆ ئەم پەیامەی بارزانی کراوە بە تایبەتیش کە چەند ڕۆژێک پێشتر لە باشیک پەیامێکی تری ناردوتیایدا وتی ئەگەر شتێک دەنووسن هەڵدەپەڕن جنێو دەدەن هەرچیەک دەکەن بۆ خۆتان بیکەن. لە ڕاستیدا نە جۆمان لێتانەوە نە هیچ حسابێک شتان بۆ دەکەین. جا ئێستا یەکێک لە پرسیارەکان ئەوەیە ئایا پەیامەکەی ڕۆژی یەکشەممەی بارزانی بۆ هێورکردنەوەی ناڕەزاییەکانی پاش پەیامەکەی باشی چێتی. خۆشەویستانم جا لە مێزگردەدا میوانداری دوو پسپۆڕی سیاسی دەکەین، دکتۆر کەنعان حەمەغەریب و هەروەها دکتۆر ڕێبوار کەریم مەحموود. دکتۆر کەنعان، دکتۆر ڕێبوار، زۆر سپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. دکتۆر ڕێبوار، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەم، ئەوەندەی ئاگادار بیت یاخوو ئەوەندەی لێکدانەوەی تایبەتی خۆت بکەیت ئەم پەیامەی ڕۆژی یەکشەممەی بارزانی چ پەیوەندییەکی هەیە بەو پەیامەی کە پێشتر لە باشێکدا بووی؟
خۆی لە ڕاستی پەیامەکەی پێشووتری بارزانی پەیامێک بوو کە ناڕەزایی گەورەی کەکەوتەوەی بوو پێی کە خۆی وەکو سەرۆکی گەورەترین هێزی سیاسی پارتی سیاسی لە کوردستان و دواجاریش کە تا ئەم ساتەش بە پێی ئەمری واقع سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێوەبا وا باش بوو و وا گرنگ بوو کە لەو جۆرە لێدوان و لەو جۆرە بیرکردنەوانە خۆی بپارێزێت. بە تایبەتیش ئەگەرچی بارزانی لە دیدارە ناڕەستیەکانی ئاوچێتیکەوە وەکو زۆرێک لە ڕەسیال بۆ مەسەلەی دابەشکردنی کوردستان و دروستکردنی جیاکردنەوەی پارێزگای سلێمانی لە هەرێمی کوردستان بووە، بەڵام دواجارەوە کارێک بوو کە تا ڕادەیەکی بەرچاو خۆکراو نەبوو. بەنسبەت لانی کەم ڕایگەشتی خەڵکی کوردستانەوە واتە پێشوازی لەو جۆرە ڕاو بۆچنان ناکرێت. لە بەرامبەرەوەیە ئەم پەیامە دێت کۆمەڵێک بابەتی گرنگ ڕێگ ئەکاتەوە، ئەگەرچی بۆ خۆی کاتێک قسە وردەکاری پەیامەکە بکەینتوانین یەکێک خەڵەکانی ڕوونکەینەوە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە هەستەکری ئەم پەیامە لە سۆنگی ڕێککردنەوەی پەیامەکەی پێشوو بووە و هەروە هەوڵێکیش بووە بۆ ئەوەی کە چارەیەکی ڕاستەقینە بۆ ئەم مەرحەلەیە بدۆزرێتەوە. بەڵام هێشتا ڕوئیای چارەسەرکردنەکە تەواو ڕوو نییە و لایەنی و پێکینەرەکانی چارەسەرکردنەکەی هێشتا لە بەردەمە هات.
دکتۆر کەنعان، جۆمان لە دکتۆر ڕێبوار بوو، پێمان دەڵێ هێشتا ڕوانین لەسەر چارەسەرکردنەکە تەواو دیار نییە، ئاشکرا نییە، یانی کۆمەڵە تەمومژی پێوەیە. جەنابت چ جۆرە ڕوانینێکت هەیە؟
بە شێوەیەکی گشتی ڕوونە، یعنی ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان بە حاڵەتێکی چەقبەستووی تاودا تێدەپەڕێ و ئەمەش بارودۆخەکە سەختترە بێتەوە لەبەرەوەی قەیرانی دارایی و سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا بەردەوامە و ڕۆژ بە ڕۆژ ئاڵۆزێ سیاسیەکان و ئاڵۆزێ ئابووریەکان زیاتر دەبێ و بارودۆخی ژیانی خەڵکی خۆشتر دەبێت. بێگومان ئەمەش بێگومان پەیوەندی بەو ئەو قەیرانەوە هەیەوە زیاتر وا بۆ دوو ساڵ دەچێ، یانی بۆ دوو ساڵ دەچێ لە هەرێمی کوردستاندا بەردەوامە. من پێم وایە ئێستا لەم پەیامەی بەرزانیدا دەرفەتێکە و ئەتوانم بڵێم تا ڕادێک ڕەگەز عونسوری نوێ لەم پەرحەی یانی شەوی ڕابردوودا هەیە کە دەکرێت ئەمە دەرگایەک بێت بۆ گفتوگوویەکی جدی بۆ ئەوەی کێشەکان چارەسەر بکرێت. دنیاییەوە لە پەیامێکدا هەموو شتەکان ڕوون ناکرێتەوە، بەڵام هەڵبەتە ئەمە پێویستی بە گفتوگۆ و پێویستی بە دەنگسان هەیە بۆ ئەوەی بزانین چەندێک ئەم پەیامەی یانی بەرزانی سەردەن پەیامێکە تا ئەو پەڕی لەگەڵایەتی یاخود تەنها تەکتیکێکی سیاسیە و بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخێکی دیاریکراو لەم ڕۆژانەدا بەکاردێنێت. لەبەرەوە من پێم وایە دەرفەتێکی جددیە و نانی کەم بۆ تاقیکردنەوەی جددیەتی بەرزانی پارێزگای کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە بە دنیاییەوە. ئەمە پێویستەکە حزبەکانی تر ئاشن وەرگرن بەوەی کە بێن بە ئیجابی مامەڵە لەگەڵ ئەمەدا بکەن بۆ ئەوەی ئەم پەیامە تاقی بکرێتەوە تاشەنێ لەگەڵ چارەسەرکردنی حەقیقی نەکردن بەڵێ نیشاشکردنی واقعە زمایی.
اگر یارمتیم به دکتر کنعان جناب دلی امد درفتی که بلان برزانی لپیامکی دا راشکاوانه دلی سلیمانی دوچاری ارهابی فکری بوا اگر لیک دا دوایک به بو دانستاندن دوایک به بو چاره سر کردن چون خلق یا خلانی تر به تروری فکری گناه بردکریا چه پیویز بولوی دا لو پیامه دا امد از نیشام کریا
من پێم وایە تاڕاک یعنی بەخوێنەن ڕستی ئەوەیە کە زیاترە ماراشەیە زیاتر بەرەو گۆڕان دەڕواستەوان خەریکی مومارەسەکردنی ڕاوی بە پێگەشتنی ئەو هەڵبەتە وا دیارە خواستی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمدا پێگەی کە گۆڕان هەیبووە لە تەشکیلەی پێشووی بابڵێن تەشتیکە ئێستا بەردەوامە حکومەتی هەرێم ئەو ڕۆڵ و ئەو پێگەنی نەبێ من پێم وایە خطابەکە بەشێکی زۆری ئاراستەی یەکێتی و ئاراستەی کۆمەڵ و ئاراستەی یەکگرتوو دەکرێت و گۆڕانی زۆر تورێتێکی هامشی لەناو جەمەکەدا بێت نەک وەکو هێدێکی سەرەکی کە لە ئەزموونی پێشووتردا لەگەڵ پارتیدا شەریر بوون هەڵبەتە ئەم ڕەنگەوە من تەماشایی دەکەم و مخاطەبی ڕەیسی لەم پەیامی بەرزانیدا گۆڕان نییە ئەوەندەی لایەنەکانی تر بێت بەڵام گۆڕانی زۆر شکر لو قیرانه باشه لو تفوسی سلطه اکی ارین در قرآن و شریک لده فلاته من لم رانجا و تماشایی دکم
بله دکتر ربار جناب چند هاو رای لسر ام دوسه ارهابی فکریه که برزانی بسر سلیمانی داده سپیانه
خوی راسیه اما جور اگر خنو یاوازی بو کرد یعنی راسیه اوی بر رؤیه یکی ارهابی فکریه لرنگ بر رؤیه یکی کسی که ترو لعنی تر هوشیه سر نوابه اوی بر رؤیه لعنی که قربانی دانا رنگ بر رویای لحنی که تر حولدان و حلقی بر جوان دیدی هم جورش دانا لراسی ها من فی معایبی ما متی پره بیا اگر مادم لبیدایتی پیاموی برزانی سر ریگه چاره یعنی حق وای برزانی اما او بششی تی پره انده یعنی پیویز بمرون کدنوی ناکر ببالگی اوی که تو مادم ڕێگە چارەیەکی خیتە ڕوو یعنی داوافی لەلایەنەکان لێتر دزیتنەوە دوازیاریش لێەوە بزانین کە بەڕوونی لە پەیامەکەیە مەسەلەی ئیلهابی فکری لایەن ممارەسەیەکدا دووەمەوەی کە وەریە کاتێک کە قسە لەسەر ممارەسەکەی لێەوە تەواند لە ڕووی سیاسیەوە دیارەکە بازانی نەبەسیکی هەیە بەڵام لە ڕووی وەرگرەوە او يعني خلق دوحيان للمسلي ورقبتني إرهابي فكريا للإستغرام يعني بمعنى جدنا للي وللي أدوان ولفهام هو من ذي أكرا حقيا ما بخي لرقة شاركة وأم جزء أي أم بشي زور تنفيذ نكر دهاء تسر وحي باشترب وبالعام دي ما يوكو جوريت لا فرحاتين بالعام دعمان
باشه استا دکتر ربار تا چند دقیقه نکن دکونه بردم بر پرسیاریتی و ای حزب کان بزوتنوی گورانی چتین اجتماعی یا گرتوی اسلامی و کمالی اسلامی دتوانن دست کن به میکانیزم کانی آلو گورکانی برزانی لپیام که داد دعای کردو؟
اما پرسیاری جناب جوهری گرفت گورکیم چونکه اگر بگرین و سر تایدیز بینی که شد من برونتر ایلیم و رنگ زوری گیشتانی سرشتان و بیشی دارن که مسئله معنوی برزانی و که خویل باسی سره که هره ما کشه نبو کشه تنانند هم بیهی از بالین زور زیادری هم دیده بود تنانند بودید نوی گورانش بالین یوی هم دیده بود که اتوانی بردامی گرفت کسی یا سای سروقیتی هره ما واتا ام جنیاری برزانی گرفتی که لحنای خوی آلگتو جوی برزانی آبم تسلاتو آبم یاسای ورن ترشتی تر باید داره و ورن حکومتی که ترشتی که و پرلمانی که تر بلا هم دواجار خوی لبنمای هم گرفتی سرشی قیرانکا شقارتی یکم که قیرانکی گرفتی بریدی بلا یاسی سرکاتی هرم گویا آبم یاسای و آیا عبیب زانی مونمونه رنگی یکی که خوش طرف یه بوده آوائی که دوگر یاسا کم گوره که یک گرتو که طرف یک بویا دایی که دویا ساکم گوره و هروها کومل و هروها گوره رنگ نجور یک ده یک تیگیش نیانه به بلام آیا اوانی که پیشتر و تا امساتش که داگیرن لمسلی گورن کاری که دنده یاسا گیا آمادن هر به همان ان یاسا کونه و سرز جیتری هریم دابنین چه او کسا لپاتی بیان لغیری پاتی اما برچاوی هز سیاسی کنی والی کدو هشتا رون نیا استجابه یا با مسئله پیامکی برزانی چونه بیتون که برزانی لپیامکی از ور برونی علی آدم یا سای و ورن سرز جیتری با هریم دابنین یعنی ورن دانستان بکنی سرز جیتری دابنین با هریم دنیان هز سیاسی کنی معنی وایه ادی پارتیکتی هبی گوران خیلی جدی یه کتو کومم یه زکایی تریخ پیانده گرفته که الان نقطه آیا یه اشتاتوار یه زکایی تر مصر بن لسد دستاری که زنی یاسا که اگر مصر بن یه موایه هیچ دروازه هیچ تر بدی نکره وان پیامه هیچی جی خوی نبیده برام اگر نرمی بنوین نوسته رو چی تر دارین لبردم جواهر و لبردم میثاقیتی خواهی نکرده که بردم خود ویژگی از کنم میثاقیت را که اتفاقی پرسیاره وا که آوانیتی آن بوده است که بگویم بالام کاتی که سرودی چیاری میکریان هی نه
میاد
که آن نگوری آوجا بارزانی و پاری و تو خشن وا که اما سلیه بابتی که شخصیه و بالگل بارزانیان بود بر روان نکلگل دستلابی استان بولا وران کردیم
دکتر کنعان برای جناب چهار لاینکی که آماده من پیک کردیم توانای اوان هیا کسی که دست نشان کن وکو کاندید یک با پستی سروچی هریم پیشتر نیان توانی بیکن است با بتوانن بیکن
من پیمایا یعنی برزانی که لپیانکی اصلا دکات و آماده لپوست که دو که تو کسی که دست نشان که من تصور کن تاثیر بنا تفاوز بکر او که برزانی بمینه تو یعنی کار لسر او دکات بلام آیا مثلا آسان رنگ آسان نبیش مثلا چې په دې بلان درا ما قبر بکرت طالعم له شواچې دشتیا یعنی بس د دوه فیتو زیته چې له سره چې پرلمان کړه دا کان سره کایتي پرلمان ګوره او ویټو چې تریش له سره د زامبونی برزانیه ګر او شوه دا بس له دا کا آماده لا پوسټکې واځه پوسټکې د نیو کته چې د نشان بکرت ډیر دا د نو ګو په سره کا ایا تو امانه کې چې د توانم تاسو یو څه فرحې چې بیا نه یعنی تاسو یو څه رویا چې رونه نه ایا اوان کوتن د سرکټ چې د نشانې ته نه اخو کې د نو فرض کې د کوټنه د یو څه یا خو څه څنګه د روي فرض کې د کوټنه نو په ماره نو څه لري چې موږ عوام ته یې د گفتگو یا او ایا څنګه چې راکنه شي روبرو یو څه دینه یعنی برزانی دلای من بلان نه ولا کاتي چې شو ګو ځان څنګه کنه پارټي مصر لا سروي برزاني و کو سروي کي هر يم مينه تا اي احمان سره دوك اسا جت گفتو وكان د سيپكات او سر هم ما دا تا اما به گمان دغه شاوران يو بي نګر هاتي جت وكان د شي سيتر دا بويا اسا من ته ما يا حزب چوار حزب كلا برزم د پرچاريتي کي دوره دا تون معامله لګل ام جو خا لګل ام پيامه دا د کو کو ما درڅ کي ته فرصت کي بو تا فکرنی خیرانه کان یخو دمن بو تا کیدنوی را دی جدیتی پارٹی نم دو خدا و ما یلا ریا سایو درستی کی دورنیه یعنی رنگ هند یک لم فرجت یعنی دت رجا آیا سروچی پرلمان سروچی پرلمان کا تو لجن دترین دانش نا یخو تی شو استقالتن اما انا ام بابتان بی روجن دلکرن بابت طبعا هبطه انا یا شای سروکی کریم باسو دک سروچی کریم ملاین خلقو بجری هبطه لم دو خرج اما ثانیه کاتا پیز با گوارینی اصا دکات باوی که سرلوزن هم پرلمان و علقه تاکو پیش حل بشاردنی اینده چون که من لم دو خدا رنگ اصا نبه پاکی راضی به باوی که سرلوزن حل بشاردنی اینده دا للاین پرلمان و حل بگیره
جسو این بله
بگوان پیسیان با گفتگو پیسیان با پاکی چی سیاسی کامل هیا برام دریب زنین حالویتی حزب کنی ایسا حالویتی یدتو رون بوده و حالویتی کمال رون بوده و ساعت شش شش حالی که شتی رونیه و گوران بیگمان دو دویو بیگمان را رایی بنا و گوران در زوره با چونه که معمولا لگل پیامکی بزنیده
یعنی به معنی ایش که اگر بکنی امام زور با کرتی پیام بلی ام پیامه چند یک دکره وقت دروازه با چهره صد لی بروانده او هش یعنی هیه دروازه ایچیش بیه با آلوزی ایچی قلتر و بربلاو تریش
من پیام های درست یک که با چهره سر کردن و لهمان که اتیشا تحقیق کردنوه یک بر و چه بیبونی پارتی لوی که دایوه چه قیرانکان چهره سر کردی هنه بلا امرنگ بلین اگر یکم زیکتر بیه چون که هریم با قیرانی که زور قول دا تیدا پره و من پیام های پارتی لجر شاری دورو برو نیو دولتی آیا و او نتوانه بردام ده لسر انبارو دو خیر و با حزبکانی تیش آلو دارو دو خبروات و من پیام های همولا نشارن اگینا همولا باجی ام دو خطخت درگاش
دكتور ربار جناب تهاوراي لقل أم روانيني دكتور كنعانة
من تيموية فات يعني أعمادية اللي يفتح بهوي أو بيوكا دو خيرناني كهيدي أعمادية اللي يفتح بنينة بلا مونة الميواني بارتي بو همو يدو سياسية تانية بارتي يحجو لدى نسانة كالقون أميدات وبو هستيك في جناني هستيك لو مؤسسة جوريكا تاسي كريو لبيانو في بارزانيا من المينواني ناربية زرعن بربا قوران وهمو هولي كيجيا بوي قرام كاتر وأما جيكيتي يعني قرام كاتر أوبوزيون باو هولي بلا امش یتی خاطر در فشاری کتر و چه واجه دیسان او زونی که گران دیاره و اپوزیون او زونی که یتی او بیتر حاکم و شریجی پایدی و هیزکانی تر هر و های گلتو مثلا میان کومال اما نه هموی جور بجور بجور کن رنگ کاتی دیاتری بیر رنگ در کاتی که ایمان زی که نو مانگ من ماو با یعنی ده مانگ من ماو با جاردین تازه با پی پیوارکه اگر بکنی هرچند یه آماده گیز رونیه، بوی اما رنگا با پیروانی من زور با آسانی سر مگری و زمانی گیزیات رو کاری گیزیات ریه به بتهای بتهیش که هر لذای پی آماده اجابی خیرای اندیل هیز مندی بتهای بتهی در هندک بکادی بکانی کادی بالاکانی گوران که رفته کی بتهایی اندیو دیاره بوده. اما لطفا امپریزا آسانیه بگری باشون دروازه ایتری باشون هنگاوی ترا اقناقی دهاتو و بیاوی که تو زوری لینزی که کرده بوی من با خناعتی خوام پیموار اما کاتی اره و ایرادشی اره افتر ایراده که رنگ لین پاکی یک گتو یکی تیوازه بلا مرگنی به همان کلسایی او ایرادی لین گوران و کومالا ده طبعا به پاساوی خویان به پاساوی هر دولا قصی و هر دولا های ملاحظات یه دولا های های دو میش کاتی اوه براسی ایمش او کاته من زور نیخ اگر بریار بیر بجاردن بکنی بجاردن جیز نزید من لبیشه کرن که هر چیگی صدیکین زور نخیره
دو پرسیارم سبارت با گورانکاری لا حکومتی هرمی کردستان دا وکو بارزانی لپیامکشی دا داوای کردوا ام گورانکاری پیویسته چون به آه دو بار دانانوی کربدستانی ام حکومتی استا لپوستی جیعواز دایا آلو گور کردن لناو پوست وزاری کند اما با گورانکاری لحکومت ها دادن ریا دکتور کنعان
متمایا یعنی ام داری بزنی با تشکیل کنی حکومتی کنی اما انصور کتابه پیشتر پرتی لسر هم دو سینا کردو اما اشتی کتابه من تمایا نرست و خوبیان من آفت نیمه رازیم باوی که اشتی ارانی لوزیری فهمه مصروشتکن نمیره چون که خالی چقی جوازی نیوان یعنی لحن سیاستان وزیرتان وحن سروشتکن اگینا لم دو خیهریم دا و تارتکانی تیز رو بروی چشنه با تو رو بروی رخنه و فشل چشنه و تو علقل لروی خطابی حجتان و شاید نیت وزارتکنی که برای نو فشلی نو سرچاوی نهامتکانیم رو هنینی نهامتکانیم روی هنینی کلتانه بای من پیما ایرانگ باز که او بید که تدوسی حکومتی اصلاح که خوید منیتو وزیری سامانه سرشکر یا حجبکانی تریجا گرده مکاوی وزیرکانی بگارن یا نگارن مکه موهای که شکتنا روی لوزارتی سامانه سرشکر نگو وزارتکانی تر اما یعنی خالی جاوزی گرنگه نکو وزارتو نکو تاکو تدوسی حکومتیش
دکتور ربار همان پرسیاریشم با جنابت
او سرادیجی که ام حکومت کاری پیتا امام گرنگه دست کاری پتریزو که ام حکومت نیتوانی با سرادیجو با برنامه که پیره بیسانه که ویگه اعلانی کردو نیتوانی و لانی کامی خواستی جمعوری که بیم که پیویس او جوره لسرادیجی دی کاری که زیم گرانکاری بسرابه بویا اگر ام گرانکاری به حوشان را حکومت دوزنی حکومتی دی ترکیان به تعدیدی وزاری دی هر دوشی در حال اگر بیت ما گرفتی که دوره دروز نکه و دوازه خوالات حوالاتی چهاری درنجام و نتیجه لخکومتی و ایسا حوالاتیش ریو برونی بلین اولین چاوی لیه در سیاسی تانا و اکم در لیو چاوی لحکومت ایوی اگر هزگان ریکل تنتو که ازانی حکومت لیه در سیاسی تانا سر چاوی لیه در سیاسی تانا ریک بکون آسی دای حکومت با قوت رد اگرش آوان اقوال بنا بینی ایسا چی بسراتو
دکتر ربار دکتر کنعان زور سپاس تان دکم با بشداری تان نمیز گرده ده
زور سپاس با توش کرد مرین